Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
U prolećno jutro 1536. godine žena engleskog kralja Henrija VIII. Tudora spremala se da iz kraljevskih odaja izađe u dvorište londonskog Towera kako bi se suočila sa smrtnom presudom. U pratnji dvorskih dama smireno je koračala niz stepenice u susret sudbini. Samo 3 godine ranije iz tih istih odaja odvedena je na svoje krunisanje. Ovoga puta umjesto sveštenika sa krunom čekao ju je iskusni dželat koji je za ovu priliku pozvan iz Francuske. Bio je to posljednji čin milosrđa Henrija VIII.
Njen kratak život obeležila je ljubavna priča obavijena dvorskim intrigama, mitovima i romantičnim legendama koja je nastavila da živi stolećima kasnije privlačeći istoričare i pesnike. Zahvaljujući neodoljivoj privlačnosti, uspela je da osvoji kralja koji je rizikovao sve kako bi je učinio svojom ženom. Prkoseći pravilima i običajima, zajedno su izveli verski prevrat. U istoriji je ostala upamćena kao kraljica zaslužna za raskid engleskog kraljevstva sa rimokatoličkom crkvom, čime je otvoren put protestantizmu.
Zaverenica ili žrtva zavere. Jedni su je osuđivali kao manipulatora i ubicu, dok su je drugi slavili kao mučenicu. Zbog ogromnog uticaja na kralja optuživali su je za veštičarenje i bavljenje crnom magijom. Nagađalo se i da je na levoj ruci imala 6 prstiju, što se smatralo đavoljim simbolom. Dugo su je nepravedno nazivali jeretikom, iako je posvećeno negovala kult Bogorodice. Istovremeno obožavana i prezirana, bila je uzrok razvoda kraljevskog para, ali i prva pogubljena kraljica u istoriji Engleske. Osim haosa i nereda, hladnom engleskom dvoru podarila je svežinu renesanse i francusku modu. Samouverenost i drskost najpre su joj doneli ljubav, a zatim i prezir čoveka koji je zapečatio njenu sudbinu verujući da ga je izdala.
Ovo je priča o Ani Bolen.
Mirth and play is best of all.
Život Ane Bolen počeo je između 1501. i 1507. godine u kolevci ugledne aristokratske porodice. Kako se rođenje ženske dece u 16. veku nije naročito vrednovalo, pa samim tim ni zapisivalo, mesto rođenja ostalo je nejasno, poput datuma. Ana je došla na svet na jednom od dva porodična imanja, Blickling Hallu ili Hiveru. Njen otac, Thomas Bolen, bio je ugledni diplomata u službi engleskog kralja Henrija VII, a kasnije i Henrija VIII. Profesionalni duh i poznavanje stranih jezika obezbedilo mu je političke veze širom Evrope. Thomasova supruga, Elizabeta Howard, rodila je još dvoje dece, Mary i Jamesa.
Iako je Mary važila za lepšu sestru, duga crna kosa i maslinasti ten izdvajali su Anu iz društva u kom je izrazito bela koža smatrana kanonom lepote. Svoj šarm nije gradila na fizičkom izgledu, već na pronicljivosti i bistrom umu. Zbog toga ju je otac još kao devojčicu 1513. godine poslao u Evropu kako bi nastavila školovanje. Imućne porodice su mogle da obezbede svojoj deci obrazovanje u krugu domaćinstva, gde su ih podučavali pisanju i čitanju, jezicima i muzici. Za nežniji pol su podjednako važni bili ples i pevanje. Ana je ove veštine negovala na francuskom dvoru, gde je provela 9 dugih godina.
Bolenova je bila na dvoru kraljice Klaudije od Bretanje, koja je važila za velikog ljubitelja i pokrovitelja umetnosti. Dvorac Blois, u kom je boravila sa svojom svitom, bio je modni centar tadašnje Evrope. Ana je ovu privilegiju iskoristila za usavršavanje jezika, zbog čega je bilo nemoguće oceniti je ikako drugačije osim kao rođenu Francuskinju. Pored toga, usvojila je brojne manire i istančan modni ukus, koji će je kasnije proslaviti u domovini.
Prvo sačuvano svedočanstvo napisano Aninom rukom bilo je pismo upućeno njenom ocu, u kom je govorila o svom povratku na engleski dvor.
Gospodine, iz vaših pisama sam razumela da želite da se predstavim kao ugledna dama i da verujete da će zbog mog obrazovanja čak i kraljica imati poteškoće u razgovoru sa mnom, čime mi veoma laskate. Izuzetno me raduje i sama pomisao na susret sa tako mudrom ženom, vaša skromna i poslušna ćerka Ana Bolen.
Kada se Ana Bolen vratila u Englesku 1522. godine, bitno se razlikovala od 12-godišnje devojčice koja je skoro deceniju ranije napustila porodični dom. Francuski uticaj je od nje načinio dramatično privlačnu figuru izuzetne elegancije i rečitosti, koja nije prošla nezapaženo u novom okruženju. Njena odeća bila je raskošnija, smelija i veselija od garderobe drugih dvorskih dama, te su je mnoge smatrale modnim uzorom.
Dvor Tudora je predstavljao opojnu mešavinu politike i teatra. Bio je religiozan i formalan, ali i zabavan. To je bilo mesto na kom je veliki broj mladih ljudi, neopterećenih obavezama, gotovo svakodnevno uživao u raskošnim veseljima. Kada se šoputalo o ljubavi, često se govorilo o unapređenju. Strast se mešala sa politikom. Dvorski život je bio poput predstave u kojoj je kralj igrao nekoliko uloga. Jedna od njih je bila ljubavnička. Henri VIII je, poput drugih vladara, često uživao u društvu lepih žena, naročito za vreme bremenitosti svoje supruge Katarine.
Bio je običaj da kraljevi za ljubavnice uzimaju udate dame, kako bi se slučajna trudnoća pripisala mužu. Ono što Ana još uvek nije znala, jeste da je u Henriju gorela želja za muškim naslednikom. Kako su Španija i Francuska bile stalna pretnja engleskoj kruni, Henri je očajavao za dečakom koji bi obezbedio sigurnost dinastije. Za 20 godina braka rodila mu se samo jedna ćerka, dok su se ostale Katarinine trudnoće tragično prekidale pobačajima. Kao plod Henrijevih vanbračnih veza, 1519. godine rodio se dečak Henry Fitzroy. Ovo je za njega bila potvrda da kraljičina nesposobnost da rodi sina nije njegova krivica.
Ana Boleyn je i pre dolaska na engleski dvor bila upoznata sa činjenicom da je njena sestra Mary postala kraljeva ljubavnica. U romansi se zna samo da je bila kratkog daha i da je kralj, pošto je izgubio interesovanje za vezu, udaljio Mary sa dvora. Ovaj događaj je za Anu bio upozorenje na to kako prolaze žene koje izgube Henrijevu naklonost. Ipak ni sestrin ljubavni život ni očevo napredovanje u službi nisu bili motiv za njen povratak u domovinu.
Pravi razlog njenog prelaska u Englesku bio je brak. Anin otac je u dogovoru sa kardinalom Wolseyem ugovorio sklapanje bračne zajednice između nje i plemića Jamesa Butlera. Svojeglava Ana nije htjela da dozvoli da iko osim nje odlučuje o tome za koga će se udati. Zbog toga je stalno odlagala bračne pregovore, dok na kraju nisu propali. Prkoseći konvencijama, samostalno je krenula u potragu za budućim mužem. Njen izabranik zvao se Henry Percy, nasljednik bogate engleske grofovije. Čuvši za njihove planove, kralj je zabranio zaljubljenom Persiju da se oženi Anom, jer je po rangu bila ispod njega. Ovo je razgnevilo Bolenovu, koja je oštro protestovala pred kardinalom. Bolestan od čežnje za nesuđenom suprugom, Percy je polako kopnio, dok na posletku nije preminuo.
Ana se potom vratila na porodično imanje Hiver, gdje ju je za oko zapao njen sused Thomas Wyatt. Mladi Wyatt je bio naučit i zgodan pesnik, kog su veoma cenili na dvoru. Jedina mana mu je bila ta što je već bio oženjen. Zbog toga se njegov odnos sa Anom sveo na flert, koji se nije okončao po njenom povratku u službu kraljice Katarine 1525. godine.
Kraljica Katarina Aragonska bila je starija skoro 10 godina od kralja Henrija. Dok se kralj posvećeno bavio sportom, održavajući tako svoju atletsku figuru, Katarina se značajno ugojila, jer je tokom prve decenije braka gotovo stalno bila trudna. Izmorena brojnim pobačajima i već zrelim godinama, polako je gubila sjaj, ali i kraljevu ljubav. U potrazi za mlađom i visprenijom ženom koja bi mu podarila sina, Henri je primetio Anu. Mlađa Bolenova kći, živahna i nežna, bila je pravo osveženje na dvoru.
Ana je sada imala dva udvarača. Pesnik Thomas Wyatt i kralj Henry žudeli su za njenom pažnjom. Kao znak svoje privrženosti, kralj je od Ane uzeo prsten koji je nosio na svojoj ruci. Uvidevši koliko je njegov gospodar odlučan u nameri da je osvoji, Wyatt se tiho povukao. Između 1526. i 1527. godine Henry je Ani Boleyn slao poklone i strasna pisma u kojima joj je izjavljivao ljubav i želju da je učini svojom ljubavnicom.
Ja i moje srce nalazimo se u vašim rukama, moleći se da nam ne uskratite svoju pažnju i naklonost. Čeznem za tim da budete u mom naručju. U sadašnjosti i budućnosti moje srce pripada samo vama i nikome osim vas.
Poučena sestrinim primjerom odbačene ljubavnice, Ana je dugo odbijala kraljevo udvaranje, pravdajući se obećanjem da će se predati samo onom muškarcu koji učini svojom ženom. Anino odupiranje je još više privlačilo kralja, odlučnog u nameri da je zavede.
Veliki broj Henrijevih pisama dobila je dok je boravila na porodičnom imanju i bolovala od misteriozne bolesti, koja se manifestovala naglim preznojavanjem i čije bi žrtve često umirale ubrzo po izbijanju prvih simptoma. Zahvaljujući nezi najboljeg kraljevog lekara, u junu 1528. godine Ana se zdrava vratila na dvor. U to vreme je počela da odgovara na Henrijeva udvaranja. Njeno uzdržano ponašanje mnogi su tumačili kao taktiku za manipulisanje kako bi zauzela Katarinino mesto. Ona je sada uživala u povlasticama koje nije imala ni jedna kraljeva ljubavnica. Pratila ga je na dvorskim svečanostima, primala skupocene poklone u nakitu, krznu i haljinama, pa čak i rešavala svoje kockarske dugove zahvaljujući Henrijevom trezoru. Sve ovo izazvalo je negodovanje na dvoru, a o Ani se šaputalo kao o političkom uzurpatoru protiv zakonite kraljice.
Do 1528. godine svima je bilo jasno šta engleski kralj Henry VIII osjeća prema Ani Bolen. Sa njegovim dopuštenjem na dvoru je odigrana predstava Igra vremena. Priča je govorila o težnji Jupitera da svoj stari, istrošeni mesec zameni privlačnijim i mlađim, aludirajući tako na kraljicu koja više nije mogla da rađa. Ismevajući Katarinu, čiji je jedini greh bio u tome što nije rodila muškog naslednika, kralj je obelodanio nameru da Anu učini svojom ženom.
Henry VIII je sada tražio način da poništi svoj brak. Pošto je Katarina Aragonska prvobitno bila udata za Henrijevog brata, nakon čije smrti se preudala za njega, smatrao je da ima pravo na razvod, jer je sumnjao da je Katarina konzumirala svoj prvi brak, što je bilo protivzakonito u slučaju preudaje. Pošto je crkva odbila ovaj zahtev kao neosnovan, i sama Ana se uključila u ono što su istoričari nazvali kraljev problem od značaja. Razvod kraljevskog para u 16. veku bio je nezamisliv i skandalozan. Osim toga, i kraljeva vlast je bila pod autoritetom pape, te je bilo nemoguće učiniti bilo šta bez njegovog odobrenja. A protiv nekad omiljene Ane Bolen nije više negodovalo samo plemstvo, već i narod. Međutim, to je nije sprečilo da u Henrijeve ruke preda knjigu koja će promeniti tok istorije.
Poslušnost hrišćanina bio je naslov dela protestantskog pisca Williama Tyndala. On je tvrdio da je kralj jedina vlast u državi i da je sramno da princeza bude ispod pape. Osporavao je njegov autoritet kao lažan, ubeđen da je kraljev zakon najviši u zemlji.
Tako je Ana, za koju se šuškalo da je u Francuskoj postala pristalica protestanata, kroz jednu naizgled bezopasnu knjigu nametnula ideju o reformaciji i obezbedila sebi put do krune. Ako bi Henry VIII postao vrhovni poglavar crkve, bio bi slobodan da se razvede i uzme je za ženu.
Bolenova je podsticala kralja da raskine veze sa Rimom, što je i učinjeno do 1532. godine. Henry VIII je zvanično postao prvi čovek engleske crkve, stavljajući tačku na sve dužnosti koje je njegova država imala prema katoličkom autoritetu u Evropi. Kako je ovaj postupak mogao dovesti do rata, Ana je svog budućeg muža odvela u Francusku, ne bi li među starim prijateljima obezbedila saveznike. Od francuskog kralja su, osim podrške, dobili i blagoslov za svoj brak, te su do povratka u Englesku i zvanično bili vereni.
Naredne godine stigla je i vest o poništenju kraljevog braka sa Katarinom Aragonskom. Ana i Henry su čekali na ovu odluku 7 godina. Uprkos tome, u vreme kada je odluka zvanično stupila na snagu, njih dvoje su već bili venčani u tajnosti, jer je Ana bila trudna. Ovoga puta bili su ubeđeni, sigurno će se roditi dečak.
Proslava u čast Aninog krunisanja, koja je trajala 5 dana i noći, počela je 29. maja 1533. godine. Henry je želeo da svi u zemlji znaju koliko je veličanstvena nova kraljica koja nosi budućeg kralja. Ana je do Westminsterske opatije stigla u bogato ukrašenoj nosiljci, dok su topovi sa londonske kule oglašavali njen dolazak. Pratnju su činile njene dvorske dame i mnoštvo okupljenog naroda. Iako je imala mnogo razloga za radost, Ana se razbesnela kada je primetila da u gomili ima onih koji ne skidaju kape i ne uzvikuju "Bože, sačuvaj kraljicu". Kada se požalila predsjedniku okruga na ovo otvoreno nepoštovanje mase, on joj je samo kratko odgovorio:
"Ja nemam moć nad ljudskim srcima".
Uprkos očiglednom nedostatku popularnosti, Ana Bolen je postala nova kraljica Engleske. Obećavši kralju naslednika koji će obezbediti sigurnost dinastije, porodila se 7. septembra iste godine. Međutim, obećanje je ostalo neispunjeno, jer je na svet donela devojčicu nazvanu Elizabeta. Ovo je bilo veliko razočaranje za oba roditelja. Katarina Aragonska je već bila udaljena sa dvora, jer nije uspela da rodi sina. Rođenje devojčice bio je novi poraz za Henrija VIII.
Kraljevski brak je od početka bio izložen ogromnom pritisku. Budućnost države zavisila je od njihove sposobnosti da obezbede muškog naslednika. Ana je bila očajna, svakim danom sve više.
Za manje od godinu dana od Elizabetinog rođenja, dvorom su počele da kruže glasine da kraljica ponovo očekuje dete.
Fantomska trudnoća je bio fenomen naročito izražen u 16. veku. Žene koje su očajnički želele decu, imale su sve simptome trudnoće, ali bebe nije bilo. Ana Bolen je očigledno bila potpuno rastrojena željom da podari kralju ono što je od nje zahtevao. Henrijeva opsesija nije bila jedino breme njihovog braka. I dalje je bilo mnogo katolika koji su odbijali da priznaju Anu za svoju kraljicu. Njihovo protivljenje uskoro je dovelo do krvoprolića.
Da bi zaštitio svoj položaj, kralj je morao da obezbedi vernost svojih podanika. Zbog toga je objavio proglas po kom je on oduvek bio vrhovni poglavar crkve i da je samo Ana Bolen njegova zakonita supruga, te da jedino deca iz njihovog braka polažu pravo na vlast. Oni koji su odbili da polože zakletvu novom poglavaru, tretirani su kao izdajnici krune. Najvišu cenu za prkošenje kralju platio je fratar John Houghton i njegovih 10 monaha. U aprilu 1535. godine oni su najpre privedeni, a zatim i osuđeni za izdaju. Njihovo pogubljenje je bio varvarski čin koji se odigrao pred očima ožalošćenog naroda. Surovost sa kojom su im oduzeti životi pripisivana je lično kraljevskom paru. Više nego ikada, Ani Bolen i Henriju VIII. Bio je potreban naslednik kako bi opravdali svoje postupke.
Pour toujours, mais il est.
U leto 1535. godine, svega nekoliko meseci posle velike egzekucije, Ana Bolen je sa kraljem otputovala u zamak Gloucestershire, kako bi se odmorila od dešavanja u prestonici. Iako su ih vezivale snažne emocije, njihova veza je bila puna uspona i padova. Ana je bila strašno ljubomorna i na svaki kraljev flert reagovala je veoma burno. Često mu se suprotstavljala i grdila ga pred slugama, što je bilo ponižavajuće za jednog kralja. Iako joj je položaj ljubavnice donosio mnoge slobode u ponašanju, kao kraljica je bila obavezna da pokaže poniznost i poslušnost.
Odbijanje pokornosti moglo je ozbiljno da ugrozi Anu, budući da je njen položaj u potpunosti zavisio od kraljevih osjećanja. No, Bolenovoj su pretile i druge opasnosti. Bivša kraljica Katarina Aragonska, koja je sada živela na imanju daleko od dvora, i dalje je uživala veliku popularnost u narodu koji je saosećao sa njenom sudbinom. Ona nikada nije prihvatila Anu za svoju kraljicu, a ćerku Mary je ohrabrivala da sebe naziva engleskom princezom i naslednicom. Uprkos tome što je poništenjem prvog braka Mary proglašena nezakonitim detetom, Ana je morala da obezbedi sigurnost svoje ćerke Elizabete dok ne rodi dečaka.
Na Anin nagovor kralj je Mary oduzeo njeno domaćinstvo i postavio je za dvorsku damu u Elizabetinoj službi. Iako se povinovala očevoj odluci, odbila je da Elizabetu naziva princezom umjesto sestrom.
Bolenova je tražila način da potpuno uništi odnos između Henrija i njegove prvorođene ćerke. Zabranjivala je Mary da se pojavljuje na dvoru, a prilikom posjeta Elizabeti bila je primorana da sedi u svojoj sobi kako se ne bi srela sa ocem. Kada ju je jednom prilikom Henry spazio na prozoru i mahnuo joj u znak pozdrava, Ana je reagovala oštrom kritikom. U nastojanju da izbriše svaki trag svoje prethodnice, preselila se u Katarinine odaje iz kojih je izbacila, a potom ispalila njen grb. Beli soko, simbol Ane Bolen, u više navrata je prikazivan na slikama kako halapljivo kida nar, koji je bio obeležje Katarine Aragonske.
Činilo se da se život Ane Bolen odvija po planu. Njena ćerka Elizabeta je bila prva u redu za tron, a Mary je bila onemogućena da bilo šta učini. Kruna romantičnog letovanja u zamku Gloucestershire bila je Anina nova trudnoća. Ovoga puta niko nije sumnjao da kraljica nosi dečaka.
Početak nove godine obećavao je veliki uspeh. 7. januara 1536. stigla je vest o smrti Katarine Aragonske, koja je preminula nakon kratke bolesti. Ova novost je na dvoru prošla gotovo neopaženo, pošto su toga dana Ana i Henry uživali u plesu uz dvorske svirače. Ništa više nije osporavalo zakonitost njihovog braka.
A samo 17 dana kasnije pretrpeli su udarac od kog se nikada nisu oporavili.
Muževnost je bila bitan deo kraljeve ličnosti, zbog čega se Henry VIII neumorno bavio sportom kako bi održao snagu i atletsku figuru. Međutim, s godinama bledele su i njegova veština i izdržljivost, a ljubav prema sportu postala je opasna po život. Henry je pao sa konja u punom galopu, pri čemu je zadobio ozbiljnu povredu glave, zbog koje je nekoliko časova bio bez svesti. Povreda prednjeg dela mozga bitno je uticala na promjenu njegove ličnosti. U nadolazećem periodu Henry će postati izrazito brutalan i surov vladar.
Usledio je još jedan tragičan događaj. Za manje od nedjelju dana posle Henryjevog pada, Ana je izgubila bebu. Pošto je fetus bio star skoro 4 mjeseca, babice su mogle da utvrde detetov pol. Kraljica je pobacila dečaka. Njen brak je oduvek zavisio od sina. Jedan španski ambasador je zapisao da je kraljica pobacila svog spasioca verujući da joj je sudbina već zapečaćena. Ovo je bio početak kraja.
Engleskim dvorom počele su da kruže glasine da je kralj izgubio interesovanje za svoju ženu i da ima novu ljubavnicu. Ana Bolen nikada nije bila popularna kraljica, a bez sina i Henrijeve zaštite bila je prepuštena onima koji su sa radošću iščekivali njen pad. Nova devojka za koju se šaputalo da je osvojila kraljevu pažnju bila je Jane Seymour. Jane je bila dvorska dama u Aninoj službi, baš kao što je ona nekad bila kod Katarine Aragonske. Ovo govorkanje podstaklo je nasladu kraljičinih protivnika. U to vreme je Henrijeva ćerka Mary ponovo počela da dolazi na dvor, podrivajući tako Anin autoritet.
Njene nade da će sačuvati brak srušile su se 24. aprila 1536. godine, kada je kralj naredio istragu povodom optužbi da je počinila preljubu sa nekoliko muškaraca, među kojima je bio i njegov blizak prijatelj, Henry Norris. Na listu optužbi ovih kralju bliskih ljudi dodat je indiskretan razgovor u kom su Ana i Norris navodno govorili o kraljevoj smrti, što je bilo zabranjeno zakonom.
Anin pad bio je iznenadan i munjevit. Za vreme turnira u Griniču, kom je Henry prisustvovao u njenom društvu, prišao mu je glasnik sa priznanjem Marka Smithona o počinjenoj preljubi. Smithon je bio muzičar iz kraljičine svite, a potvrdu o tome da je imao odnose sa kraljicom dao je za vreme mučenja u tamnici, što je ovu optužbu činilo neuverljivom. Osim toga, svi su znali da Smithona privlači isti, a ne suprotan pol. Ipak, kralj je odlučio da poveruje da mu je kraljica neverna, te se sa svojom pratnjom odmah vratio u London, ostavljajući Anu bez reči i pozdrava.
Ana Bolen nikad više nije videla kralja. Sutradan 2. maja 1536. godine, bez objašnjenja je vraćena u London, nesvesna toga da proživljava posljednje trenutke slobode. Pošto je smeštena u kraljevske odaje zloglasnog Towera, predočena joj je lista optužbi koje su je teretile za preljubu, izdaju i veštičarenje. Za to vreme Henry je nestao iz javnog života kako bi izbegao sramotu koju će doneti suđenje njegovoj ženi.
Meli, meli, šeleli na, ando de blasam, et seisom de ba. Meli, meli, šeleli na, ando de blasam, et seisom de ba.
Suđenje Ani Bolen održano je 15. maja 1536. godine pred više od 2000 ljudi. Sačuvana dokumenta svedoče o gnusnim klevetama. Ana je između ostalog optužena da je dijabolično zavela veliki broj muškaraca zbog svoje požude i nezasitih apetita. U nastavku se opisuju detalji njenih seksualnih veza sa muškarcima, među kojima se nalazio i njen brat James. Ana je u optužnici predstavljena kao pohotni predator, što je kralj i želeo. Nijedan čovjek ne bi mogao da održi kontrolu nad ženom sa tako razvratnim ponašanjem, a Henry nije smeo biti viđen kao čovjek koji nema autoritet nad svojom suprugom.
Ana Bolen je proglašena krivom po svim tačkama optužnice. Osuđena na smrt, iznela je svoju stranu priče.
Ne mogu da tražim oprost od Boga za prestupe koje nisam počinila. Uvek sam bila verna i odana kralju. Ipak priznajem da nisam uvek bila ponizna i smerna koliko je trebalo da budem pred čovekom čija je blagost to zaslužila. Bog mi je svedok da ga nisam izdala i nikada neću priznati drugačije.
Ana je po okončanju suđenja vraćena u Tower gdje je čekala pogubljenje. Samo dan kasnije, na gubilištu, koje se jasno vidjelo sa njenog prozora, obezglavljeno je 5 muškaraca optuženih za preljubu sa kraljicom, uključujući i njenog brata. Nijedan od njih, izuzev Smithona, koji je mučen, nije priznao krivicu. Tokom 4 duga dana u Ani su se smenjivale teskoba, tuga i smeh. Henry je pokazao milost time što nije dozvolio da bude spaljena na lomači, što je bila kazna za preljubnice, već je naredio da joj se odrubi glava. Osim toga, odbio je da dželat koristi sekiru i pozvao francuskog glavoseču s mačem. Kada je saznala ove vesti, Ana se našalila da egzekutor neće imati problema s njom jer ima tanak vrat. U rano jutro 18. maja, nešto pre 8 časova, Ana Bolen je izvedena iz svojih odaja. Bila je kraljica samo 1000 dana. Kada se popela na gubilište, održala je kratak govor.
Dobri hrišćani, došla sam da umrem po zakonu jer mi je po zakonu i suđeno. Tome se neću protiviti. Nisam ovdje da bih upirala prstom u nekoga, niti da bih govorila o tome zašto sam optužena, ali molim Boga da čuva kralja i da mu podari dugu vladavinu, jer svet nije imao nežnijeg i milostivijeg plemića. Uvijek mi je bio dobar i brižan gospodar. Napuštam ovaj svet, želeći od sveg srca da se molite za mene. Bože, smiluj se mojoj duši.
kraljica Engleske je obezglavljena jednim potezom francuskog sečiva. Prema verovanjima, sa smrću se suočila toliko smireno i dostojanstveno da se njen egzekutor zbunio do te mere da je tražio da mu daju mač koji je već držao u ruci. Njeno telo je sahranjeno u kraljevskoj kapeli Sveti Petar u lancima. 11 dana posle Aninog pogubljenja, Henry VIII se oženio njenom dvorskom damom, Jane Seymour.
Neočekivana i užasna smrt Ane Boleyn bila je povod za nastanak fantastičnih legendi. Pričalo se da Anin duh luta hodnicima zamka Hiver, Blickling Halla i ozloglašenog Towera, iz kojeg je odvedena na gubilište. Neki od njih su tvrdili da su razgovarali sa obezglavljenom kraljicom.
Istoričari je danas često predstavljaju kao ikonu gej populacije, jer je veliki broj muških osoba iz njene svite otvoreno pokazivao naklonost prema drugim muškarcima, što je ona navodno prihvatala i ohrabrivala. Američka istoričarka Rita Vornik, koja se decenijama bavila proučavanjem dinastije Tudor, a naročito Anom Boleyn, opisala ju je kao ženu čvrste volje sposobnu da upravlja sudbinama moćnih muškaraca. Njena istraživanja su donela pregršt studija i knjiga koje se smatraju najrelevantnijim kada je u pitanju Anina biografija.
Njen život bio je povod za nastanak nekoliko desetina knjiga i mnoštva filmova. Neke od najpoznatijih glumica koje su oživele Anin lik na platnu su Helena Bonham Carter, Natalie Dormer i Natalie Portman. Uticaj se preneo i na muzičku scenu, te je italijanski kompozitor Gaetano Donizetti 1830. godine komponovao operu Ana Boleyn.
Iako o Ani nikada nisu govorili kao o naročitoj lepotici, čak i oni koji su je prezirali priznavali su da je bila očaravajuće privlačna. Njene oči, lepe i crne, bile su posebno upadljive.
Kao renesansni humanista, Bolenova je umela da bude i velikodušna. Davala je velike svote novca u humanitarne svrhe i podsticala je širenje novih ideja. Savremenici su je opisali kao vatrenu i nepredvidivu. Bila je žena koja je istovremeno umela da bude osjećajna i nežna, ali i agresivna i proračunata. Samostalna i autentična, iskoristila je evropsko obrazovanje i stil kako bi nadoknadila, prema onovremenim shvatanjima, nedostatke svog pola. Ani Boleyn možda najbolje svedoče reči engleskog državnika i prvog ministra Henrya VIII, Thomasa Cromwella, za koga se veruje da je u mnogome doprineo njenom sunovratu.
Inteligencija, duh i hrabrost.
Oh,
Anu Bolen u Goste iz prošlosti dovela Tatjana Kišdobranski.
Tekst čitali Mirjana Blažić i Siniša Ubović.
Izbor muzike Radmila Dujaković.
Organizator Milena Borčanin.
Majstor tona Petar Sekulić.
Urednik emisije Mirjana Blažić.